Co potřebují včely samotářky? Proč není ideální sahat na housenky? A co dělá s octomilkou cukr? Tyto náměty patří do dnešního pořadu Vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání dnes přijali entomolog Jan Šobotník.
Dobrý den.
Chemik Petr Klusoň.
Dobrý den.
Herec s ekologickými zájmy Petr Vacek.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Na světě je zatím popsáno 17 500 druhů včel. 90% z toho jsou včely samotářky. Překvapivě. Vědci z univerzity ve Würzburgu upozornili, že většina výzkumu se soustředí na sociální včely a přitom ne všechny poznatky o včele medonosné fungují u samotářek. Já nevím, jestli, milí přátelé, milí hosté pořadu, jste slyšeli o britském profesorovi, který se jmenuje Lars Čitka.
To je docela slavné jméno v rámci sociobiologie.
Známá celebrita, on teď založil rokovou kapelu Kill Bee Queens, jo, aby upozornil na úbytek včel. To je ten samý, co učil, myslím, včely hrát fotbal a sledovali z radaru. Teď zpívá o tom, jak drsný je svět včel a opilovačů, jak by mohl mít o téma navíc, že? Jak to mají těžké včely samotářky?
Včely samotářky to samozřejmě těžké mají, speciálně jaksi v krajině, kde ty přirozené biotopy ne, že ubývají, ale už prakticky neexistují. Samozřejmě patří k těm skupinám, které jsou moderním světem ohrožený úplně nejvíc ze všech, jednoznačně.
Říká Jan Šobotník, čem to mají těžké včely samotářky z pohledu toxikologa Petra Klusoně?
Když se opravdu někde třeba objeví to pole, které je popráškované, postříkané nějakou látkou, která těm včelám neprospívá, no tak ta včela, která tam přiletí na průzkum, no tak zahyne. To včelstvo si to vyhodnotí jako informaci, která je pro ně důležitá a už další tam pravděpodobně neputuje, nebo tam pošle nějaký další průzkumný tým, ale když se to stane té samotářce, no tak má smůlu.
Když se mě někdo ptá, co je pro tebe důležitější, žába nebo člověk, nebo cvrček nebo člověk, tak vlastně se na to dá odpovědět, že evidentně každý cvrček, každá žába, každá včela i včela samotářka jsou pro nás asi důležitý. Protože když si představím, že by nebyli opilovači, tak kdo by to asi jako dělal? Takže celé štáby lidí by chodili se štětečkama a chodili by od jabloně k jabloně a všechno by štětečkovali. Kdo by to dělal?
No, kdyby a... jen, ono to prý v Číně už někde je?
Ano, v Číně už je to v některých regionech naprosto běžná praxe, že jsou tam specializovaní lidi, kteří sbírají pil, který se potom prodává a jiný specializovaný prostě lidi, firmy, který za peníze chodí opilovat sady.
Tak to jste mě teda zaskočili. Je to hrozně zvláštní, že jo? Když si vememe, jak lidi přemýšlejí, jak by z Marsu udělali obyvatelou planetu, jestli by nebylo levnější, když už jednou obyvatelnou máme, tak si ji nechat obyvatelnou. A to je jedna věc. Druhá věc, co by mě hrozně zajímalo. Proč třeba nejsou samotářský mravenci? Proč jenom včely? Náš divadelní včelář Mirek Kořínek, když jsme ho chtěli jako hodně rozlobit, tak jsme mu řekli, že jestli je pravda, že včely takzvaně kakají med, a on se vždycky hrozně jako rozčilil a křičel na nás, že ho ty včely tak jako vlastně vyblinkají. No ale stejně, že musí to nějak do té včely. Jo? A teďka tam uvnitř evidentně je něco špatně. Jo? Tam nejsou ty bakterie, které by tam měly být. Tak co se děje s tím medem? Co my to potom jíme, jestliže ta včela nemá ty správné bakterie v tom bříšku.
Tak to jsme vlastně zase u těch našich společenských včel. Jan Šobotník má slovo.
Med je primárně zakoncentrovaný nektar z květů a už jenom tou koncentrací cukru se vlastně sám konzervuje, nemluvě o tom, že samozřejmě včely to obohacují o nějaké další látky s antimikrobiální aktivitou.
No a teď tedy ta úvaha o tom mikrobiomu, protože ten byl jádrem této studie, že vlastně, kde jsme si řekli, že ty samotářky jsou ohroženy už jenom teda naší činnosti, protože jsou ohroženy jejich bakterie.
Autoři dospívají k závěru, že samotářské včely mají výrazně chudší mikrobiální společenstva, protože jim chybí systém na předávání těch mikrobiálních společenstev. U těch sociálních včel, společensky žijících, tam typicky dochází k přenosu nějakým vzájemným krmením, olizováním, kontakty, případně jeho získávají uvnitř hnízda jiným způsobem, ten svůj mikrobiom, ale vlastně tento způsob přenosu mikrobiomu u solitérních včel odpadá. To znamená, jsou to jenom relativně malé počty symbiotických bakterií, kterými ta samice oplodněná, když připravuje zásoby pro vývoj svého potomstva, tak vlastně je aplikuje do té krmné směsi, což je nektar a pil, a potom teda v průběhu toho žíru se tím ty larvy nakazí.
No a teď my na ně s tou řepkou.
To není to vůbec problém s jakýmikoliv velkými polnostmi a lány, které člověk za odpoledne ani neobejde. Takto obdělávaná půda přináší obrovskou spoustu problémů. Jednak nedříže se tam humus. Nejsou tam prostě přirozené systémy na to, aby se tam ta půda, to, co vlastně tam je to nejcennější, zachytilo. To znamená, že do té půdy je potřeba dodat jednak hnojiva a jednak na takovéhle zpravidla monokultuře potom se drží škůdci, ať už jsou to plísně, ať už jsou to plevely, ať už jsou to hlodavci, tak jak jsme to vlastně v nedávné době poslouchali. No a jediná cesta, jak vlastně tu monokulturu tam dovést k nějaké produkci, je to zase proti těm škůdcům ošetřit. No a když potom na to nalétne včelstvo, včely, no tak sebou ty látky přinesou zpátky do toho úlu. No a to už, jak jsme říkali na začátku, stane-li se to včelstvu, no tak to včelstvo bude třeba oslabené, ale bude mít určité mechanismy, jak se tomu ubránit, nebo má určité prostě kritické množství těch látek, které přežije, tak jako my. A pak, když se to stane tomu jedinci, no tak ho to může rovnou zahubit a je to tedy konec celé té generace. Ale co mě teda u včel nepřestává fascinovat u těch společenských žijících včel, je to jejich hospodaření s energií. Ano, jestliže vlastně kolik, pane docente, kolik je to kritické množství pro to včelstvo, tak asi 35 tisíc jedinců, vidíte.
Dospělé zdravé včelstvo má těch 30, 50, 60 tisíc.
A vlastně
jedinců.
Celá ta záležitost, já to přednáším v chemickém předmětu, to je vlastně záležitost termodynamická, záležitost hospodaření s energií, kdy vlastně oni mají teda určité množství zásob a ty včely se celou tu zimu pohybují. Vylezou do toho centra, toho hroznu, a zase ty včely, které už by jako byly tam vevnitř přehřáté, tak se zase jdou ven, ochlazují se a takhle to vlastně se neustále pohybuje. A tohle je fantastická analogie, my neustále dumáme o tom, jak to s tou naší planetou udělat, a děláme to vždycky špatně. A vlastně my to máme nastavené tak, že všechny ty vrstvy, které jsou jako vně, tak se včetně nás, tak se tlačíme do prostředka, ale ti, co už jsou tam, tak rozhodně nehodlají to centrum opustit. A tohle to, když vlastně ten pohyb zastavíte, tak dochází ke kolapsu, protože ten prostředek se přehřívá se všemi těmi důsledky, které vidíme, a ty okraje se ochlazují. Ale v okamžiku, kdy to společenství se sníží, řekněme, na 25 tisíc, tak ty včely mohou se pohybovat jak chtějí rychle, ale už prostě nepřežijí.
A pořád ještě ve mně vzadu někde hlodá ta myšlenka, kromě společenských včel, ty samotářky jsou vlastně taky velice důležití opylovači. No a jestli bychom jim mohli nějakým způsobem pomoci, což že my aktivisti rádi děláme, třeba stavíme různý ty domečky, má to smysl?
Ptáme se entomologa?
Jednoznačně má. Shodneme se na tom, že to je drobná pomoc. Dají se dělat věci, které pomohou trošku víc. Rozdíl mezi, řekněme, když se koukneme na různé skupiny živočichů, je třeba ve velikosti těla, v té mobilitě. Ten hmyz žije na relativně malém území. Prostě ty lány sami od sebe vylučují obrovskou spoustu, naprostou většinu těch drobnějších živočichů, protože jim nenabízí to, co potřebují. Řekněme si jednoduchý příklad, jsme u solitérních včel. Co taková včela potřebuje? No, potřebuje zdroj vody, potřebuje zdroj potravy, to znamená nějaké kvetoucí rostliny, potřebuje hnízdo, ideálně potřebuje osluněné místo, kde se může nahřát, když je zima, a zase místo ve stínu, kde se může ochladit, když je moc teplo, jenomže všechny tyhle ty věci musí být v dosahu, řekněme, pár desítek metrů, protože to je její akční rádius, a pakliže tam nejsou, no tak tam nebudou ani ty včely. To znamená, rozhodně budovat hmyzí domečky můžu doporučit, ale zároveň třeba pokud máte vy nebo posluchači zahradu, tak je určitě dobrý tam udržovat nějakou mozaiku. Nemít všude jenom nakrátko sečený trávník, ale je fajn mít tady nějaký kameny, otevřenou půdu, písek, něco, co kvete prostě ideálně celý rok, nebo nějakou luční kvetoucí směsku, kde prostě nějaký květ aspoň bude prostě od časného jara do pozdního podzimu. Nějaký zdroj vody, stačí miska s vodou, prostě budovat cíleně aktivně podporovat tu jemnozrnnou mozaiku, teda nejenom solitérní včely, ale tisíce dalších druhů hmyzu, který je u nás prostě ohrožen vyhubením, potřebuje ke svému přežití. Je to třeba hrozně hezky vidět na těch pastvinách koňských v Milovicích, kde už po řádově, já nevím, 4-5 let tam ten experiment běží a už takhle krátká doba vlastně stačí na to, aby se druhy, které byly extrémně vzácné až vyhynulé v Čechách, začaly do té krajiny vracet.
Takže už vím, že jak udělala dobře moje kamarádka, která na balkoně našla takové srulované lístky jahod, jo, ona tam pěstovala jahody tady na balkoně ve velkom městě a ptala se přátel, co to asi je, no a potom jsme dostali radu od přírodovědkyně se jiné naší kamarádky, že to je včela samotářka, takže dokonce i na balkóně se najdou včely samotářky. Posloucháte Laboratoř, debatní pořad vědců a herců. Mými hosty jsou dnes entomolog Jan Šobotník, chemik Petr Klusoň a herec Petr Vacek. Když mouchy od stomilky konzumují potravu s vysokým obsahem cukrů, klesá u ní hladina dvou klíčových látek potřebných pro zdraví mozku. Jednou z nich je N-acetylaspartát a druhou kynurenin. Vědci z Univerzity Michiganu porovnávali dvě skupiny much, z nichž u jedné vynechali, tak v vozovkách, večeři, glukózový džem. Mouchám, které se džemem předspaly, se zdálo, že ještě mají hlad, přejídali se a nabírali na váze. Varování před cukry slyšíme teď dost často. Nedávno velká evropská studie zjistila, že lidé, kteří pili dvě a více sklenic sladkých nápojů denně, tak mají vyšší riziko úmrtnosti na cokoliv. Ale spíše, než abych strašila, tak jsem se chtěla obrátit na Petra Klusoně s úvahou, co nám vlastně říká tady ta studie, jak může ten cukr ublížit mouše.
V té publikaci se jednoznačně praví, že mozku těchto zkoumaných mušek se v případě předávkování cukrem dochází kdy velmi významně klesá hladina dvou takových signálních látek, je to N-acetylaspartát a sloučenina druhá se jmenuje kynurenin, což není tady důležité, jak se jmenují, ale tyhle ty látky zřejmě v běžném stavu jakýmsi způsobem regulují tu racionalitu toho vyživování se. Tahle ta studie naznačila, že vlastně ty velké dávky toho cukru dokáží eliminovat tyhle ty indikátory racionality z hlediska takové té sebekontroly té výživy. No a ten cukr nastartuje jakési metabolické pochody v tom mozku, které snižují úroveň těchto dvou látek, no a ty mouchy potom nemají už tedy žádnou kontrolu, mají pocit, že tedy potřebují sladké, potřebují se najíst, trpí nějakým energetickým nedostatkem, no a pak přibývají tedy na váze, no a pravděpodobně tenhle mechanismus buď přímo takový, anebo v určité obměně bude fungovat i u lidí.
Na cukru údajně ujíždějí australští nájezdní mravenci. Jsou nadšení, když jim tam zaprší, tak ty rostlinky víc rostou, více nektaru. A tím pádem jako cukr jede. Ale těm to nevadí pro jejich mozek.
Tak vadí, nevadí, zatím nevíme. Možná ten efekt cukerné diety pro ty mravence by byl stejný jako u drozofily. Ostatně jsou si relativně blízko. Co se týká mravenců i dalších jakoby hmyzů, tak pokud se zamyslíme nad složením diety, tak v zásadě se jedná o tři kategorie látek. Tuky, bílkoviny a cukry. Spousta hmyzů má velký nedostatek cukru a cukr je právě důležitý k tomu, aby udržel svaly v činnosti. A také svaly mají relativně velké zásoby glykogenu, což je ta pohotová energie, zatímco energie, která se spouští rozkladem tuků, trvá relativně dlouho. To znamená, tady už se jedná o relativně dlouhé odezvy a proto ten hmyz potřebuje tolik cukru. Vosy mají úplně unikátní mechanismus, protože vosy jedou hodně na té masité potravě, která jim samozřejmě nedodává dostatek cukrů. A proto krmí masitou stravou larvy a značná část té energie je vracena larvami zpátky těm dospělým, protože mají obrovsky zvětšené labiální slinné žlázy, které vlastně jsou uspůsobené k tomu, že konvertují aminokyseliny na cukry, které potom ty larvy předávají zpátky těm dospělým vosám, aby je vůbec udrželi v chodu. Není jaksi překvapivé, že mravenci vyhledávají bohaté zdroje cukru, protože jim to samozřejmě z života odstraní jeden problém, kterému pravděpodobně musí čelit.
Ty vosy si vlastně ze svých dětí dělají takový jakoby benzínový pumpy. Oni si udělali z vlastního dítěte, z vlastní larvičky si udělali krmnou husu, která chujinka potom vylučuje nějaký sladký šťávy. Vlastně skrz naskrz tou živočišnou říší touha potom cukru je veliká, že slon je schopnej sníst tolik cukrátek od návštěvníků zoo, až na to chcípne. Psi by se pro kostku cukru utloukli, zkazili si zuby, že vlastně to tak jako máme. To je pro mě hrozně zajímavý. A další zajímavá je pro mě věc, a teda já to pravda neposlouchám rád, protože já mám pocit, že jako kdybych měl na cukru závislost a že ho ve svém životě velmi nutně potřebuju. A když mám nějaký velký psychický vypětí, tak vlastně už nepotřebuju ani jíst, ale třeba jsme zkoušeli hru, já jsem poprvé v životě režíroval a dopadlo to tak, že jsem si sebou nosil velkou lahev datlového syrupu a celý den jsem ucucával datlový syrup a byl jsem opravdu velmi šťastný a spokojený. Já prostě nějak to vůbec neposlouchám rád, že mi takhle haníte ten cukr.
Tohle to není tak špatně, jo, protože v okamžiku, kdy máte vypětí psychické a je to náročné, tak ty metabolické procesy v tom těle běží opravdu naplno. My máme často tendenci si říkat, tak toho cukru se budu zbavovat nebo budu ho spotřebovávat při té fyzické námaze, ale to není pravda, nebo je to pravda, ale při té mentální činnosti, pakliže je to spojeno, řekněme, ještě třeba s tím stresem, ale i třeba s tím velmi pozitivním stresem, jo? Kdy tvoříte něco nového, tak ty metabolické procesy běží narychlo a ten cukr je prostě okamžitě nutná energie. Takže to, že to tělo si o ten cukr říká, je v celku velmi přirozené. Potom, když to tělo už se sklidní, tak byste měl sáhnout po nějakých, řekněme, polysacharidech, anebo byste měl potom už se začít jakoby stravovat zase trochu jinak. Ale to, že v tom okamžiku toho výkonu potřebujete ten cukr, tak je jedno, jestli jedete na kole a pan kolega se hlásí, nebo jestli to je činnost mentální.
A teď nevím, jestli pan kolega předtím neříkal, že alternativou je dát si po obědě šlofíka.
To jsem taky říkal, ale já jsem vás chtěl jenom doplnit. Někde jsem čet, že intenzivně pracující mozek spotřebuje 40% energie těla, což je vlastně adekvátní tomu jako maratonskému běžci nebo něco takového, no. Protože většinu energie teplokrevní organismy spotřebovávají na udržování stálé teploty těla. Jo, ale pokud 40% si vezme mozek jako při nějaký intenzivní činnosti, tak to je prostě obrovská porce, to je opravdu jako je to enormní.
Má to logiku, že jo, vemte si neuron, tak vypadá ta nervová buňka, no a tam má nějaké zakončení a tam je ten další, to jsou ty legové kostičky, tam je ta mezera, tam běhají ty neurotransmitery a ty přesně modulují to vaše chování. To jestli vy jste, tam jste režisér a teď se s těmi herci rozčílíte, anebo naopak prostě to prožíváte emotivně a na konci, těsně před tím koncem zakončení jsou ty mitochondrie. To jsou ty elektrárničky. Jo? A v okamžiku, kdy vy tam přepínáte, to znamená, když přijete domů a máte klid a jede vaše to tělo na ten acetylcholin a prostě všechno se uvolně, no tak ty elektrárny jedou na takový ten noční prout. Jo? Ale v okamžiku, kdy sedíte v divadle v té první řadě a chvilku prožíváte emoce pozitivní, chvilku negativní, teď vám do toho přicházejí vaše nápady a teď se vám tam střídá těch 52 neurotransmiterů, to je obrovské dílo, protože prostě ty látky se musí zpětně vychytat, všechno to trvá v řádově v desetinách vteřin nebo v setinách vteřin a ty elektrárny prostě jdou na plný výkon, to svítí. Takže v ten okamžik vy opravdu ten cukr potřebujete, pakliže nechcete jít prostě v nějakém deficitním stavu, prožívat ty mžitky před očima, tvořit teda v nějaké takové jako spíš deficitní poloze, což taky asi třeba k něčemu může vést. Ale je to velmi přirozené. Což by mě zajímalo opravdu u toho blanokřídlého hmyzu, dokáží ten blanokřídlý hmyz si štěpit polysacharidy? Mají nějaké enzymy nebo jsou schopny zařazovat vůbec do toho svého jídelníčku polysacharid nějaký nebo oligosacharid?
Nedokáží to sami o sobě svým metabolismem a štěpení velkých polysacharidů typu celulóza je vždycky závislé na enzymech dodaných symbiotickými mikroorganismy.
Ten můj dotaz směřuje k tomu, že třeba právě tyhle samotářky, oni si vykusují ta hnízda, že to znamená, že se prokusují tou celulózou a jestli to je pro ně živina nebo není.
Ne, včely v zásadě mají potravu složenou ze dvou složek, nektar, jakožto zdroj cukrů, a potom pyl, který je extrémně bohatý na bílkoviny. Těch tuků mají relativně málo, ale ty tuky si ten organismus dokáže nasyntetizovat sám.
Tak nejenom profesora Lase Čitku jsme zrecyklovali, ale i samotářské včely.
Moc by mě zajímala jedna věc, jestli bychom se nějak nemohli zastat těch mušek, těch drozofil, jo? Protože teďka je podzim, že jo? Všichni na ně nadávají, že jo? Že mají všude, ale já myslím, že za prvé nic zlýho nedělají. A druhá věc, co já už sleduju biologii od školních let, tak všichni pořád zkoumají ty drozofily. My bychom vůbec o světě nic nevěděli, kdyby nebyly drozofily.
Tak, určitě.
Možná ještě háďátka, rybičky.
Zebrafiš,
ano.
Víte, proč se tolik zkoumá drozofila?
Ne.
Protože v dobrých podmínkách je životní cyklus týden. To znamená, že cokoliv se na tom udělá, tak ty výsledky jsou okamžitě. Nikoho moc nebaví dělat s roháčema, kde vývojový cyklus trvá 5 let.
Jo, takhle.
Jo, tam ten hlavní efekt je prostě ta extrémní rychlost, extrémně krátká generační doba.
Ale neškodějí přece nám v domácnosti. Co dělají? Nic?
Recyklujou nahnilé ovoce.
Jo, to je jako když nám svítí lednička, výstražná kontrolka, že třeba špatná teplota, mám tam drozofilu, mám to vyhodit a je to.
Vykrojit, konzumovat, hodit na kompost, ano.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A mými hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes vědci Petr Klusoň a Jan Šobotník a herec Petr Vacek. V severní a jižní Americe žije housenka, na listech vypadá jako kus kožešiny, chomáč nebo střepec, kterého bychom se nejraději dotkli, jenomže dotyk jejich ostnu mimořádně bolí. Někdo má po něm horečku a zvrací, citlivější lidi bolí břicho, dostanou svalové křeče a nebo u nich dokonce propuknou dýchací potíže. Ta zmíněná jedovatá housenka se přemnožila mimo jiné u velkého zdravotnického centra v Texasu, kde se vystřídá 10 milionů pacientů ročně. Ekologové, kteří původně měli úplně jiný úmysl, zkoumali místní duby, přišli na to, že důvodem přemnožení této housenky jsou sítě proti ptákům. Slovo má toxikolog na úvod, protože jsme u toxikologického tématu.
Jedy, které produkují živočichové, jsou z hlediska ostatních zdrojů toxických látek v přírodě velmi atraktivní. Ano, když budeme mít třeba těs červený, no tak tam je nějaký alkaloid, říká se mu taxina, je to víceméně chemické individuum. Když budeme mít muchomůrku zelenou, tak tam to jsou nějaké faloidiny a tak dále. Jsou to poměrně jako relativně jednoduché záležitosti. U většiny živočichů se toxické látky nebo ten jed skládá z obrovského počtu chemických individuí. Třeba u kobry jich je 60. A tady také, když si všimneme horečka, zvracení, břicho, svalové křeče, v tom článku se píše, že ten účinek může být takový, že lidé mají pocit, že mají zlomenou ruku. Je to proto, že tam je skutečně obrovská spousta toxínů, které se uplatňují různým způsobem. Jak je třeba možné, že když vás uštkne nějaký had, tak zemřete do 20 vteřin. Jo? Jak je to vlastně možné? Jak se vůbec může stát, že se z toho místa za 20 vteřin dostane neurotoxín nebo kardiotoxín k tomu cílovému orgánu? A je to proto, že ty pomocné látky začnou třeba ničit ty buňky, nebo jsou tam cirkulační toxíny. Cirkulační toxín ohromným způsobem sníží krevní tlak. No, protože krevní tlak je vlastně něco proti tomu jedu, takže spadne tlak na nízkou úroveň, ten člověk začíná kolabovat, ale zároveň ten jed má v tom řečišti v opačném směru úplně ideální cestu. Jsou tam hemolytické enzymy, látky, které jsou antikoagulační, takový ten základní obranný mechanismus
proti srážení krve.
Takže těchto pomocných látek je tam obrovské spektrum, to je jak když se míchá parfém. Tahle ta housenka to není žádná výjimka, ona bude mít nějaký ten cílový toxin, to bude asi kardiotoxin nebo neurotoxin, který bude nějakým způsobem toho predátora odrazovat od toho, aby konzumoval, ale zároveň tam bude celá řada pomocných látek a bude tam asi histamin, proto je tady ta alergická reakce a budou tam pravděpodobně právě enzymy, které rozkládají takový ten mezibuněčný tmel. To znamená, jakmile se vám začne rozpadat buněčná tkáň, tak to strašně bolí.
No a k tomu potřebujeme vědět, kde se to v té housence bere, proto tu máme entomologa.
Mají vlastně na povrchu těla duté chlupy spojené s jednobuněčnými sekrečními buňkami, které vlastně vyplňují dutinu toho chlupu jedem, a pokožka toho chlupu má úplně specifické mechanické vlastnosti, je velmi tvrdá a je velmi křehká. To znamená, snadno se zapíchne do kůže, snadno se zlomí a následně se teda ty jedovaté látky vylejou na toho potenciálního predátora. Nebo tenhle případ, ten motýl je zástupce skupiny, která se u nás nevyskytuje vůbec. Nejbližšími příbuznými jsou vřetenušky, které spoléhají na úplně jinou obranu, také velmi zajímavou, protože produkují kyanovodík.
Je to neskutečný, ale musím říct, že mě spíš na tom vlastně nejvíc oslovilo na tom článku to, že si za to můžeme sami. Jo, pokud by nikdo nedával na stromy sítě, tak zřejmě tady ty ptáci, myslím, že to byl nějaký vlhovec.
Sojka severoamerická a nějaký datlovitý ptáci.
Tak by se tam predátoři. Asi dostali jejich predátoři, který by je snědli, ale člověk chce něco jako vylepšit. Já si myslím, že zase je to takovej boj na nepravým místě. A zase to ukazuje to, že my máme pocit, že tomu všemu rozumíme a že jednorázovým řešením zacílíme se na jednu věc a teď se to vyřeší. A vůbec netušíme, jaký domino řetězových reakcí to všechno spouští. Jak to kdysi dávno, to je nějaká starodávná židovská modlitba, Bože, tajemství světa jsou tak velká a člověk se jich dotýká svou malou nešetrnou rukou. Já si myslím, že tohle to se zase jenom potvrdilo.
Když zasáhneme do ekosystému, tak se nám to někdy vrátí?
No, my bydlíme na Starém Kačerově, tam se teď trochu holuby přemnožily, ale rozhodně řešit to sítěmi by byla hloupost. Tam žila poštolka, žila tam rodina poštolek a ty tu populaci těch holubů prostě drželi při zemi. Potom přišla firma globální a na ten Vysoký dům pověsla naprosto nesmyslnou reklamu, která prostě svítí prakticky 24 hodin a poštolky se buď odstěhovaly v lepším případě nebo zahynuly a ten problém těch holubů tam prostě.
Děkuji za všechny ty podněty do dnešního pořadu, které dali mý hosté, chemik a toxikolog zvláště Petr Klusoň.
Děkuji za pozvání.
Entomolog Jan Šobotník.
Děkuji za pozvání.
Můj kolega Petr Vacek.
Já také děkuji a těším se opět na slyšenou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.